بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، tunaendelea pale tulipoishia katika usuli sunna lilhumaidi, na mlango wa leo unazungumzia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullah: wattarahhum ala ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuwatakia rehma masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kullihim, wote kwa ujumla. Watarahum ala ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuwatakia rehma masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kullihim, wote kwa ujumla. Au baadhi ya wanawachuoni huweka mlango na kusema at-taraddi ala sahaba, kuwatakia radhi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla qala, kwa sababu Allah mtukufu amesema: wal ladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema wale waliokuja baada yao, yaqulun, wanasema: rabbana ighfir lana, ewe mola wetu tusamehe sisi. Wali ikhwanina, na wale ndugu zetu. Alladhina sabakuna, wale tutangulia. Bil iman, katika iman. Allah subhanahu wa ta'ala ameataja maneno hayo katika suratul Hashr. Kisha akasema al-Imam al-Humaydi: falam nu'mar illa bil istighfari lahum, hatukuamrishwa isipokuwa kuwatakia msamaha wao. Faman sabbahum, yoyote yule ambaye atakayewatusi hao. Aishatamahum, akawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Au tanaqasahum, au akawatia dosari na akawatia aibu kwa sababu au kwa yale yaliyotokezea kwa wao. Au ahadan minhum, au yoyote katika wao. Falam nu'mar illa bil istighfari lahum, hatukuamrishwa isipokuwa kuwatakia msamaha hao wote kwa ujumla. Faman sabbahum, ay man shatamahum, yule atakayewatukana hao. Au tanaqasahum, au akawadogosha na kuwadharau na kuwatia aibu na kuwatia dosari. Au ahadan minhum, au yoyote katika wao. Falaysa ala sunnah, hayupo katika Uislamu wa sawasawa. Falaysa ala sunna, hayupo katika Uislamu, hayupo katika sunna. Tumeona as-sunna bi maana al-islam, wal-islam bi maana sunna. Walaysa lahu fil fai'i haqqun, na hana yeye katika ile mali iliyopatikana baada ya kukimbia wale wenye kukimbia katika jihad, kisha Waislamu wakaipata ile mali. Basi anasema falaisa lahu fil fai haqqun, hana haki katika ile alfai. Alfai ni nini? Alfai ni mali inayopatikana katika vita pasi na kupiganwa vita, kama vile ngawira tunavyosema ni mali inayopatikana baada ya kupigana vita na wale maadui kukimbia. Ile inaitwa ghanima, ngawira. Sasa mkabala wake ni ile mali ambayo inapatikana kama vile, lakini wakakimbia pasi na vita kutokezea, hiyo inaitwa al-fai'u. Kwa hivyo wanasema walaysa lahu fil fai'i haqqun, hana yeye katika mali hii chochote. Akhbarana bidhalika, anasema al-Imam al-Humaydi ametuelezea hayo. Ghairu wahidin, asiye kuwa mmoja. An Malik ibn Anas, kutoka kwa Malik ibn Anas, annahu qali, ya kwamba anasema al-Imam Malik, qassama Allahu al-fai'a, Allah amegawa mali hii. Faqala, akasema, lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, wapewe wale mafuqara waliohama kutoka Makka kwenda Madina. Alladhina, wale ambao, ukhriju min diyarihim, wametolewa katika majumba yao pasi na haki. Kwa hivyo hii mali wanapewa hawa. Lakini kabla ya hapa, Allah subhanahu wa ta'ala aya ya nyuma ametanguliza akasema, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wabni sabil kay la yakuna dulatan baina alaghniyai minkum. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala mali hii kaigawa kwanza kwa nani? Allah subhanahu, falillahi, kisha walirrasul, na kwa mtume, kisha walidhil qurba walyatama walmasakin, wale wa karibu, mayatima na masikini, wabni sabili, na wasafiri. Kisha baada ya kumaliza aya hii, Allah akataja pia wanaostahili kupewa mali hii ni nani? Lilfuqara'i almuhajirina, wale mafukara waliohama kutoka Makka kwenda Madina. Alladhina, wale ambao, ukhriju min diyarihim, wametolewa kutoka katika majumba yao. Nani aliwatoa hapa? Makureish wa Makka waliwafanyia vitimbi mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Mtume mpaka akawapa ruksa baadhi ya masahaba waelekee Habasha, wakaenda safari ya mwanzo, kisha wakapata taarifa ya kwamba amesilimu Umar bin al-Khattab, wakadhania kwamba Uislamu utakuwa umepata nguvu, wakarudi. Kurudi hali ikawa mbaya, wakaondoka tena kuelekea kule Habasha. Hawakurudi tena mpaka alipohama mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Kwa hivyo waliondoka kwa kulazimishwa, hali ikawa tete katika mji wa Makka, wakauacha mji wao. Ndio hapa Allah anasema lilfuqara, watapewa wale mafakiri waliohama kutoka Makka kwenda Madina, waliotolewa kutoka katika majumba yao. Alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wakitafuta fadhila kutoka kwa Allah na ridha zake. Wayansuruna Allaha wa rasula, na hawa wakawa wao wanamsuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, basi hao ndio wa kweli. Thumma qala, kisha akasema, yani al-Imam Malik, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao pia watapewa mali hii. Yaquluna rabbana, ambao wanasema wao, ewe Mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi, wali ikhwanina, na wale ndugu zetu, alladhina sabaquna bil iman, waliotangulia katika imani. Faman lam yaqul hadha, yule ambaye, anasema Imam Malik, yule ambaye hatosema maneno haya, yani hatowatakia istighfar masahaba, tumeelewana, hatowaombea dua masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, falaysa mimman ju'ila lahu al-fai'u, huyu haingii katika wale ambao walopewa ile mali ya al-fai'u ambayo imepatikana pasi na kupiganwa vita. Kwa hivyo mashia na wale marafidha wanaingia, hawaingii? Wanaingia. Anasema Imam Malik, faman lam yakul hadha, yule ambaye hatosema haya, hatowaombea msamaha na kuwasema vizuri masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, falaysa mimman ju'ila lahu al-fai'u, haingii katika wale ambao wamepewa mali hii. Mashia na marafidha wanaingia, hawaingii? Hawaingii, kwa sababu wao wanawatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakullu man sabba sahaba, yoyote yule ambaye anayewatusi masahaba, la yadkhulu fi hadha, haingii katika aya hii. Kisha Allah akaendelea kuwataja wale ambao wanaopewa mali hii katika suratul Hashr, akasema walladhina tabawwa ud-dara wal-iman, na wale walioandaa makazi na imani min qablihim, hapo kabla alipotumwa Musa ibn Umair katika mji wa Madina akawafundisha Uislamu wakaukubali Uislamu na wakaandaa makazi yao kwa ajili ya mtume na masahaba zake. Hawa ndio maansar Allah anawataja hapa, walladhina tabawwa ad-dara, wale walioandaa makazi yao kwa ajili ya wale wanaotoka Makka akiwemo mtume sallallahu alaihi wasallam. Walimana pia na imani waliamini kabla, baada ya kutumwa nani Musa bin Umair, na kabla yake walipokuwa wanakuja wao Makka kwa ajili ya kuja kufanya ibada zao, ikawa mtume sallam anawafikishia ujumbe mpaka wakaamini. Kwa hivyo hawa ndio maansar Allah amewataja hapa, maansar na kabla yake muhajirun. Hii aya inaonyesha fadhila za hawa muhajirun na ansar. Sasa katika swala hili la masahaba, wanawachuoni wanazungumza kuna mambo kadhaa yatakiwa kwa muislamu awe nayo, ayadhibiti, ayafahamu. Ni machache. Jambo la mwanzo, mahabbatuhum, kuwapenda wao. Jambo la mwanzo, mahabbatuhum, kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ayatun nifaq bughdul ansar wa ayatul iman hubbu al ansar. Alama za unafi ni kuwachukia maansar ambao wamempokea mtume sallallahu alayhi wasallam, na alama ya iman ni kuwapenda maansar. Swali linakuja, mtume amewataja maansar peke yake katika hadithi hii, fa kaifa bil muhajirin, vipi muhajirun? Jawabu, muhajirun wanaingia dukhulan awwaliya, uingio wa mwanzo, kwa sababu wao mukaddamuna ala al-ansar, wanatangulizwa mbele ya maansar. Ndio maana Allah akasema as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, kawatanguliza nani? Muhajirun. Kwa hivyo hadithi hii wametaja maansar, lakini kabla yake wameingia muhajirun, kwa maana kwa sababu wao ni wabora zaidi kuliko nani. Sasa ukimchukia mmoja katika wale muhajirun au ukamchukia mmoja katika wale maansar, kad khasirta wa khibta, umekula hasara. Masahaba mtume sallam yajibu alaina hubbuhum, jambo la mwanzo. Jambo la pili, i'tiqadu fadlihim, kuitakidi ubora wao, kwamba wao ni wabora. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, aya tulizozisoma hapa na aya tofauti, Allah anawataja masahaba mtume sallam kwamba wao ni wabora. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injil kazar'in أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة. الله أمواهب واو ولا ولا من كتب واو نين مسامع. كيفو الله أنا ونيش أبور وما صحابة قد القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كنا بورا واو هبا. آية لسوم للفقراء بيا كنا بورا واو. نتوم صلى الله عليه وسلم وانا سيما لا تسبوا أصحابي مسيوة كان ما صحب زانه فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مبدا أحدهم ولا نصيفه. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema msiwatukane masahaba zangu. Maneno haya alikuwa akimwambia Khalid ibn al-Walid. Ilipotokezea mushajara, alimtusi au alimsema vibaya Abdurrahman ibn Auf. Na Abdurrahman ibn Auf ni katika as-sabiquna al-awwalun. Tumeelewana? Aslama qabla fathi Makkah. Khalid ibn al-Walid amecherewa kusilimu. Khalid alipomtukana Abdurrahman, Mtume sallam akamwambia la tasubu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Taujihi inaenda kwa nani? Kwa sahaba. kuonyesha kwamba wale waliotanguliwa ni wabora kuliko wale waliokuja baadaye katika wale masahaba. Akamwambia falladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, law kama atatoa mmoja wenu dhahabu mfano wa jabal uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, hawezi kufikia kibaba cha mmoja wao. Wanaochuoni wengine wakasema ni ujazo wa viganja viwili, wala nasifahu wala nusu yake. Toa dhahabu mfano wa jabal uhud, kisha sahaba atoe nusu yake. Maneno haya anaambiwa Khalid ibn al-Walid. Vipi yule ambaye alikuja baada masahaba? Hii inaingia qat'an, hakuna mbora baada ya masahaba isipokuwa wao kwanza. Ndio maana Ibn Taymiyyah anasema katika Al-Wasitiyya, faman nadhara ila sirati al-qaum, yule ambaye atakayetazama tarehe na sira wale watu, bi'ilmin wa basira, kwa elimu na uono, alima yaqinan, atatambua kwa yakini, annahum afdalul khalq ba'da al-anbiya, kwamba wao ni wabora baada ya manabii. La kana wala yakun, haijawahi kuwa wala haitowahi kuwa, maneno ya Ibn Taymiyyah. Kwa hivyo masahaba ni wabora, yapasa kwetu sisi kuitakidi kwamba wao wana fadhila, i'tiqadu fadlihim. Jambo la pili. Jambo la tatu, al-mufadala bainahum hasba ma jaa fi an-nusus, huwafadhilisha baina yao kulingana na vile dalili zilivyokuja. Al-mufadhara bainahum, huwafadhilisha baina yao kulingana na dalili zilivyokuja. Dalili zimekuja, kuna baadhi ni bora zaidi kuliko wengine, kama yule ambaye aliyohama na Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka kwenda Madina, akatajwa katika Qur'an, idhuma fil ghar, nani huyo? Abu Bakar. Huyu hafanani na mwingine. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowataja al-ashara al-mubashirin bil janna akaanza nani? Abu Bakar. Kwa hivyo kuitakidi kutofautiana fadhila baina yao, wa mwanzoni nani? Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, wa pili ni Umar, wa tatu ni Uthman, wa nne ni Ali. Katika hawa wanne ahli ilm wanasema tartibuhum fi fadhila ka tartibuhum fi khilafa, utaratibu ulivyo, mpangilio ulivyo katika zile fadhila zao, ndivyo ulivyo katika ule ukhalifa. Aqida ahli sunna wal jamaa, kama vile ambapo ilivyo katika ukhalifa fulani kisha fulani kisha fulani, au kama vile ilivyo kwamba mbora ni Abu Bakar kisha Umar kisha Uthman kisha Ali, utaratibu huu huu ndivyo ambavyo ulivyo kwa upande wa ukhalifa. Kisha wanakuja baada ya hapo kwa ubora wale sita waliobakia, kisha wanakuja baada ya hapo wale waliosilimu kabla ya vita vya Badr, kisha wanakuja baada ya hapo wale waliosilimu katika sulh al-Hudaybiyya, katika Muhajirin na Ansar. Kwa hivyo kuitakidi fadhila au kuitakidi kutofautiana ubora kwa wao, jambo la tatu. Jambo la nne, dhikruhum bil khairi wa thana alayhim, kuwataja kwa khairi na kuwasifu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kama wanavyofanya mashia kuwatusi, kuwasema vibaya na kuwabeza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwataja masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema, wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wala takun ta'ana ta'ibu wa tadra'u, sema maneno yaliyokuwa mazuri kwa masahaba kullihim, wote kwa ujumla. Usiwe mwenye kuwatusi wala kuwatia dosari masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la tano, addu'a lahum wal istighfar, kuwaombea dua hao na kuwatakia msamaha masahaba. Na kwa sababu wao ndio waliobeba sheria hii na wao ndio waliotufikishia dogo na kubwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, shahadu tanzil, wameshuhudia uteremsho wa Qur'an, waaya ni tanzil, na wameshuhudiana au wameuona moja kwa moja ule uteremsho wa Qur'an, na wakasikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam sheria kwa ujumla wake, kisha wakainakili kama ilivyo wakatufikishia, basi yapasa kwetu sisi kuwaombea dua wao, kama vile ambavyo mtu anapowaombea dua wazee wake kwa ule wema ambao wamemfanyia yeye, au yule ambaye amekufanyia kheri ukamwambia jazakallahu khaira. Masahaba wanaingia hapa kwa sababu wao ndio waliobeba dini hii wakatufikishia sisi. Kisha jambo la sita. Jambo la tano addu'a lahum wal istighfar. Jambo la sita ash-shahadatu lahum bil janna, kushuhudia kwamba wao ni watu wa peponi. Mtume sallam aliposema kuhusiana na watu wa Badr, i'malu faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakavyofanya, kwamba Allah anasema fanyeni mtakavyofanya, nimeshawasamehe. Kwa hivyo jambo la sita ash-shahadatu lahum bil janna, kushuhudia kwamba wao wote kwa ujumla ni watu wa peponi, wote kwa ujumla, pasi na kumvua fulani wala fulani, wote kwa ujumla. Jambo la saba as-sukutu amma shajara bainahum, kunyamaza kwa yale yaliyotokezea baina yao. Mtu asianze kuingia kwa masahaba akaanza kumtia dosari Muawiya, au akamtia dosari Ali ibn Abi Talib au Abu Bakar na mfano wake. As-sukutu amma shajara bainahum, kunyamaza kwa ile fitna iliyotokezea kwa wao, mizozo iliyotokezea kwa wao. Anasema Al-Qahtani, da ma jara baina as-sahabati fil waga bi suyufihim yawma iltaqa al-jam'an faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashr marhuman. Al-Qahtani anasema yawache ma jara baina as-sahaba, yale yaliyotokezea kwa masahaba fil waga, kwenye uwanja wa vita, yawache huko huko. Usichukue maneno ukanakili ukaleta huku ukataka kuwafitinisha Waislamu. Yawache, acha habari hizo. Bisuyufihim yawma iltaqa al-jam'an, kwa zile panga zao pale walipokutana makundi mawili. Faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum, wote wao ni kitu kimoja. Wa kilahuma fil hashr marhuman, na hao wote katika siku ya fufuo ni wenye kurehemewa. Kwa hivyo as-sukutu amma shajara baina, kunyamaza, kuyawacha yale yaliyotokezea baina yao. Jambo la nane adamul khawf fima yurwa min akhtai sahaba, kutozama kwa yale yaliyosimuliwa kimakosa au kwa yale makosa ambayo yametokezea kwa wao, kama vile mmoja kutoa fatwa ambayo haiendani na vile alivyosema Mtume sallam, kuyawacha hayo pasi na kuya ingilia. Kisha tukamchukulia dhana njema, dhana nzuri sahaba, tukasema la'allahu alikusudia hivi tayari, na kwa kuwa wao sio maasumi, hawajahifadhika, basi binadamu atakosea madam si maasum. Al-maasum man asamahu Allah wa humul anbiya. Jambo la tisa bub man yubghidhuhum, kumchukia yule mwenye kuwachukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama vile mashia na marafidha kuwachukia, hakuna kuwapenda. Kwa nini wao watukane wale ambao ni wabora kwetu sisi, ambao sisi tunaitakidi wao ndio waliobeba sheria yetu, kisha tuwapende wao? La, bughdhuhum, kuwachukia hao, hakuna kuwafanyia mapenzi watu kama hao, kwa sababu wao asili yao sio Uislamu. Bughdhu man yubghidhuhum, ndio maana akasema inna ar-rawafidha sharru man wati al-hasa min kulli insin natiqin aw jani, madahu nabiyya wa khawwanu ashaba wa ramawhum bidhulmi wal udwan. Kwa hivyo kutowapenda hawa. Jambo la kumi na la mwisho al-iqtida'u bihim, kuwaiga na kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dhibiti mambo kumi haya kisha jitizame, je, hujaacha msingi wote katika hii? Kama umeacha, rejea kwa Allah subhanahu. Kuwapenda masahaba ni wajibu, kuitakidi fadhila kwa wao ni wajibu, kuitakidi kwamba kuna wabora kati yao ni wajibu. Tumeelewana na yale yote tuliyoyataja? Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo yapasa kwetu sisi kwa upande wa masahaba. Tayib, swali, fama alhukmu liman sabba sahaba, ni ipi hukumu ya yule ambaye anayewatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Wanasema ahlul ilmi kwamba idha sabba sahaba jumlatan fahadha kufrun, mtu akiwatukana masahaba wote kwa ujumla wake akasema hawa wameritadi au sio waislamu ni makafiri, amemkufuru Allah subhanahu, ameenda kinyume na maelezo ya Allah katika Qur'an. Huyu kwa yule aliyotukana wote. Kisha jambo la pili, idha sabba man jaa fihi fadlun khasun, akamtukana yule ambaye zimekuja fadhila special kwake yeye, kama vile Abu Bakar, Umar, Mukasha, Bilal, Aisha radhiallahu ta'ala anha, Fatima na wengine. Akamtukana mmoja tu au wawili na mfano wake, yule ambaye zimekuja fadhila, zimetajwa fadhila na Mtume sallallahu alayhi wasallam au Qur'an. Anasema, wanasema ahlul ilm, na huyu pia amemkufuru Allah subhanahu, amekinzana na yale aliyoteremsha Allah. Mtu wa tatu ni yule ambaye amemtukana sahaba ambaye hazijaja fadhila kwake yeye, yani sahaba fulani hajatajwa na Mtume sallam katika fadhila, wala sio maarufu, wa mbali kabisa tayari, wanasema huyu ni irtakaba kabiratan min kabairi dhunub, amefanya dhambi kubwa. Na maneno kama haya na fatwa kama hii ameelezea Ibn Baz katika upande wa kuwatukana masahaba. Idhan yule aliowatukana wote amemkufuru Allah. Alomtukana yule ambaye zimekuja fadhila khas, amemkufuru Allah. Na yule ambaye alomtukana yule sahaba ambaye hazijaja fadhila khas, kama wanavyosema ahlul ilm, kwamba huyu amefanya dhambi katika yale madhambi yaliyokuwa makubwa. Thumma qala, au kabla ya kuendelea, kuna maneno mazuri ameyataja al-Imam al-Tahawi, anasema wa nuhibbu ashaba Muhammadin, na tunawapenda masahaba wa Mtume sallam, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, wala hatuchupi mipaka katika kumpenda yoyote katika wao, ikawa tunampenda kisha tunamtukuza tunampa daraja ya uungu kama alivyofanya baadhi ya watu kwa Ali ibn Abi Talib. La, yeye ni sahaba, ni bashar, tunampenda kulingana na hali yake. Wala natabarrau min ahadin minhum, wala hatujie kimbali na yote katika wao. Wanubghidhu man yubghidhuhum, na tunamchukia mwenye kuwachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio akida yako iwe, isiyo unawafanyia muwala watu ambao wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. At-Tahawi anasema wanubghidhu man yubghidhuhum wa bighairi alkhair yadhkuruhum, tunamchukia yule ambaye anawachukia wao na hawataji kwa kheri masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, hatuwataji masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa kheri. Wa hubbuhum imanun, na kuwapenda wao ni iman. Wa ihsanun, na hiyo ni ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaq, na kuwachukia wao ni kufru na ni unafiki. Wa tughyan, na uovu. Hayo ni maneno ya Tahawi, maneno mazuri, maneno yenye kuituliza mioyo kwa upande wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwapende masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusiwe kama hao wanaowatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala rahimahullah, kisha akasema Allah mrehemu, wal Qur'anu kalamullah, na Qur'an ni maneno ya Allah. Sami'tu Sufyana yaqul, nilimsikia Sufyani akisema, al Qur'anu kalamullah, Qur'an ni maneno ya Allah. Wa man qala makhluq fa huwa mubtadi', yule atakayesema kwamba Qur'an ni kiumbe, Qur'an imeumbwa, fa huwa mubtadi', huyo ni mzushi, anazusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lam nasma ahadan yaqulu hadha, hatukumsikia yoyote akisema maneno haya kwamba Qur'ani ni kiumbe. Kwa hivyo huu ni msingi wa tano katika ile misingi saba ambayo ataitaja au ameitaja al-Imam al-Humaydi katika risala yake hii, kuitakidi kwamba Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na sio makhluq. Na kwa nini? Kwa sababu aqida hii imeelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea hayo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah, yote akitaka ulinzi katika washirikina, amani, basi mpe amani hatta yasma'a khalq Allah au makhluq, hatta yasma kalam Allah, asikie maneno ya Allah. Kisha anakuja mtu na falsafa anakuambia Qur'an ni makhluq. Huyu kama si mwenda wazimu, basi anamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, au ameshamkufuru Allah hapo kabla. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyoteremsha Qur'an kisha akasema ni maneno yake, wewe unasema kwamba ni makhluq. A antum a'lamu amillah. Antum a'lamu amillah. Hivyo nyinyi mnajua zaidi kuliko Allah? Eh? Nyinyi mnafahamu zaidi kuliko Allah? Yeye ndo anasema maneno yake, wao wanasema ni kiumbe. Antum a'lamu amillah. Hivyo nyinyi mnajua zaidi kuliko Allah subhana. Kwa hivyo mtu awe na adabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika Qur'an, anasema yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wanakusudia kubadilisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika swala hili pana nukta mbili. Nukta ya mwanzo, kwanza kalamullah, maneno ya Allah, kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam. Aqida ahli sunna wal jamaa kwamba Allah anazungumza, lakini panazalika ndani yake, chini yake, ya kwamba al-Qur'an min kalamihi, Qur'an ni katika maneno yake. Hii ni khas. Ama kuzungumza kwa Allah ni am, anazungumza bima shaa, kwa atakavyo, idha shaa, atakavyo, kaifa shaa, vile anavyotaka yeye, anazungumza anavyotaka yeye, kwa kila anachokitaka, muda anaotaka yeye Allah subhanahu. Na katika maneno yake ni nini? Al-Qur'an. Tumeelewana eh? Naam. Al-Imam al-Bukhari alipotaja katika kitabu chake Sahih al-Bukhari, katika kitabu at-Tauhid, mlango wa mwisho kabisa, alipotaja aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha fuzzi'a 'an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalul haqq. Aliposema qalu madha qala rabbukum, walisema amesema nini mola wenu? Qalu alhaqa, amesema. Imam Bukhari akatia taaliki akasema, walam yakun madha khalaqa rabbukum au madha qala rabbukum, madha khalaqa rabbukum, nini ameumba mola wenu. Allah hajasema nini ameumba mola wenu, bali akasema madha qala rabbukum, amesema nini mola wenu. Manake Allah anazungumza. Tumeelewana eh? Kwa hivyo aqida ahli sunna wal jamaa ni kwamba Allah anazungumza, na anazungumza kwa kile anachokitaka, vile anavyotaka, muda anaotaka yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Hili jambo la kuitakidi kwamba Qur'an ni kiumbe au Allah hazungumzi, aqida hii ina madhara yaliyokuwa mengi sana. Miongoni mwa madhara ambayo wanayataja wanaochuoni, annahu nafyun sifatu min sifatillah. Mtu akisema kwamba Allah hazungumzi na akasema Qur'ani ni kiumbe, sio maneno yake, anakanusha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ipi sifa ya Allah inayokanushwa hapa? Yalla bismillah. Sifa ya kuzungumza, si ndio? Wakallama Allah Musa taklima, Allah anazungumza. Mtu akisema kwamba Allah hazungumzi amekanusha sifa ya kuzungumza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umeelewa au hujaelewa? Umeelewa eh? Jambo la pili, mwenye kukanusha kwamba Allah hazungumzi, na hawa hukanusha na kusema kwamba inawezekanaje Allah akazungumza na sisi tunazungumza, yani Allah kafanana na sisi, wanakuja na fikra kama hizo eh? La, tunasema Allah anazungumza, lakini anavyozungumza Allah sio kama tunavyozungumza sisi. Jambo la pili ambalo linapelekea au lina madhara ya kusema kwamba Allah hazungumzi, haqiqatul qawli bi khalqi alquran wa anna Allah la yatakallam nafyun lirububiyyatihi. Kuna nini? Nafyun lirububiyyatihi, kukanusha ule ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, usimamiaji wake Allah wa mambo, uumbaji wake na utengenezaji wake wa mambo. Mtu anakanusha Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka jambo liwe hufanyaje? Kun fayakun. Akitaka jambo anasema tu kuwa linakuwa. Tayari ule mujarrad wa kusema tu jambo kuwa linakuwa. Kwa hivyo tayari ameondosha, amemfua Allah subhanahu wa ta'ala na sifa gani? Sifa ya uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye anasema kwamba Allah hazungumzi, anamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala, yushabihu bil jamidat,
anamfananisha na vitu vilikuwa haviko hai kama vile jiwe, mbao, tare. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza. Kilichokuwa hakizungumzi ni kitu ambacho hakina uhai, au sivyo?
Naam. Pia katika madhara ya kukanusha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba Allah anazungumza, nafyu liuluhiyatihi, mtu anakanusha ule uungu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna al-ilaha la budda lahu an yatakallam, kwa sababu Mungu lazima afanye nini? Mola lazima afanye nini? Awe anazungumza. Mnakumbuka Musa alayhi salam alipoondoka, akaenda, alipoenda, aliporudi akawakuta watu wake wanafanya nini? Wanaabudu sanamu. Akawaambia, Allah anasema alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, basi hawakuona wao kwamba huyo Mungu wao hawezi kuwasemesha wala hawaongozi katika njia sawa sawa. Kuonyesha kwamba kuto kuzungumza ni upungufu. Tumeelewana?
Naam.
Katika aya nyingine Allah akasema afala yarauna alla yarji' ilayhim qawla, hawakuona basi kwamba hawezi hata kuwarudishia kauli, ni upungufu kutokuzungumza. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ukikanusha kwamba hazungumzi, umemdharau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukaona kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hana haki ya kuabudiwa. Tumeelewana? Kisha akasema wal iqrar birru'ya ba'da al-maut, kuthibitisha kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kufariki. Ndivyo anavyosema. Haya maneno yalitangulia kule mwanzo, mnakumbuka? Katika baadhi ya chapa yale maneno yametangulizwa, katika baadhi ya chapa yale maneno yame tayib. Tusome maneno. Sami'tu Sufyana yaqul al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqusu. Faqala lahu akhuhu, akasema ndugu yake Ibrahim ibn Uyayna, huyu Sufyan ibn Uyayna mdogo wake, akasema ya aba Muhammad la taqul yanqus, usiseme kwamba imani inapungua. Faghadhiba, kakasirika. Waqala, akasema uskuti ya sabi, nyamaza we kijana. Bala hatta la yabqa minhu shay, maneno haya kwangu mimi yamewekwa kwenye mlango wa al-iman qawlun wa amal, katika baadhi ya tabaa zikimekwa baada ya mlango huu. Yalishatangulia na sharhi ilishatangulia. Tunaendelea wal iqraru birru'ya, na kuthibitisha kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anaonekana haonekani? Jawabu, Allah anaonekana. Tumeelewana? Fa ankara fi hadha tawaifu, wakapinga katika jambo hili makundi mengi sana kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, wale ambao waliotenda mema wana nini? Alhusna. Alhusna wakasema ni aljanna, pepo. Wa ziyada wakasema ru'yatullah, kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladaina mazid, mazid imefasiriwa kwa maana ya kuonekana kwa Allah. Wa ziyada lakuja hapa lilladhina ahsanul husna wa ziyada, kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama. Na wanawachuoni wanazungumza kuhusiana na kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna hali mbili. Kuonekana Allah Subhanahu wa Ta'ala fil janna, peponi, hilo ni jambo ambalo limethibiti kama alivyosema Mtume sallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudhammuna fi ru'yatihi, mtamuona mola wenu kama mnavyoona mwezi. Yani vile mnavyoona mwezi, sio kwamba Allah anashabihiana na mwezi, la, vile mnavyoona mwezi kwamba pasi na kizuizi, basi mtauona pasi na kuzongana. Tumeelewana? Hadithi ya Mtume sallam alikuwa sahihi na aya zimetangulia. Kwa hivyo jambo la mwanzo kuonekana Allah fil arasat, katika vile viwanja. Jambo la pili ambalo hili ni la mwanzo, la pili ni kuonekana peponi, kwa sababu arasati hutangulia, kisha ndio huja nini, watu kuingia peponi. Tumeelewana? Na watu kuingia motoni, fil arasat, kwenye vile viwanja, kwenye mawqif, watu watasimamishwa. Wanasema ahli ilm Allah ataonekana, wakhtalafu na wakatofautiana, nani watakaomuona hapa, ni waumini peke yao au waumini na makafiri na wanafiki au waumini na wanafiki, wametofautiana. Fa minhum man qala yarawnahu almu'minuna faqat, wapo katika wanaochoni waliosema katika viwanja vile mawqifu ile, kabla ya watu kuingizwa peponi na motoni, watamuona waumini peke yake,
Tayari eh? Kuna wanaochuoni wakasema watamuona waumini na wanafiki. Kuna wanaochuoni wakasema watamuona waumini, wanafiki na makafiri. Wanaochuoni wametofautiana katika hilo, na Allah ndo mjuzi wa kauli ile kwa raja. Tumeelewana eh? Kwa hivyo kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna hali hizo mbili. Tuko pamoja?
Naam.
Sasa swali linakuja la mwisho, hal ra'a an-nabiy sallam rabba? Je, Mtume sallam amemuona Mola wake fi dunia duniani? Tunawafikiana kwamba duniani Allah haonekani, si ndio? Musa alayhi salam alipotaka kumuona Mola wake akamwambia vipi? Lan tarani, hutoniona. Lani hii kwa maana ya duniani, sio muabadan, kwa maana kwamba mpaka akhera yaumul qiyama hataonekana, la ni duniani tu. Tumeelewana? Duniani hutomuona. Alipotaka kumuona Mola wake Musa alayhi salam, Allah akamwambia vipi? Undhur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka. Kwa hivyo duniani Allah haonekani. Sasa swali linarudi, Mtume sallam alipopelekwa Mi'raj alimuona Mola wake kwa macho? Alimuona kwa moyo au kifua, au hakumuona kabisa? Umeelewa? Na hii ni duniani eh? Sasa tunajadili kwa Mtume sallam, je, alishawahi kumuona Mtume sallam duniani kwa macho au kwa moyo? Wanaochuoni wakatofautiana, na Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema ya kwamba man hadathakum anna an-nabiy sallam ra'a rabbahu faqad kadhab. Mama Aisha anakanusha kabisa kabisa kuonekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala duniani, kwamba Mtume hajawahi kumuona kwa macho. Mama Aisha anakanusha kumuona Mtume sallam Mola wake kwa macho. Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu anathibitisha kwamba Mtume amemuona Mola wake kwa fuadi, hii tayari kwa moyo wake au kifua chake. Kuna kukinzana? Hakuna kukinzana, si ndio? Manake Mama Aisha yeye anakanusha kuonekana kwa macho, Ibn Abbas yeye amethibitisha kuonekana kwa moyo. Tumeelewana? Kwa hivyo hakuna kupishana katika kauli hizi mbili. Kwa hivyo kauli raja ni kwamba masahaba wote wanawafikiana kwamba Mtume sallam hajamuona Mola wake kwa macho. Basi kama kamuona ni kwa moyo ambao ameitaja nani? Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu. Tumeelewana? Ngo pamoja?
Naam.